De ceea ce pot eu să spun, multe lucruri le știu de la părinți, deci practic având 5 ani, prea puține cunoștințe le-am putut atunci la momentul de față, dar foarte, foarte multe lucruri mi-aduc aminte. Deci tatăl meu mi-a spus că noaptea, în jur de ora 1:30 noaptea, a venit un cetățean, probabil, nu știu, securist, împreună cu 2 militari și le-a ordonat să se împacheteze cât pot să iei într-o căruță, înhămat 2 cai, poate să lege și o vacă eventual, și lucrurile cred că le-au fost totuși spuse cam ce ar putea, deoarece le-a zis că îi mută într-o altă localitate. Deci fiecare și-a ordonat ce să fie, pat, dulap, masă, eventual ceva ostensile pentru mâncat, și în momentele alea nimeni nu a știut practic să se ordoneze, fiecare a luat la întâmplare. Atâta știu că ne-a dus la marginea satului, lângă gară, ne-a ocolit, deci ne-a pus pe toți acolo, absolut toate familiile care au fost ridicate, și ne-a ținut 5 zile, ocoliți, bineînțeles, împrejmuiți de militari, și imaginați-vă că eram forțat să stăm acolo, în câmp, sau mai bine zis, lângă gară, pe iarbă, și casele noastre erau descuiate și erau la discreția fiecăruia care putea să fure tot ce vrut din casă. Că le spunea inițial că o să facă inventariere, dar nici nimeni din sat nu a văzut inventariere. Deci părinții mei n-au văzut inventariere, eu poate mic, n-aveam cum să o văd. Deci practic s-a furat tot din casă, poate chiar în perioada aia de 5 zile cât noi am stat la gară. După aceea știu că tot de la ei, că a venit trenul Marfar, s-a tras trenul pe linie acolo și au fost îmbarcați partea, deci animalele într-un vagon, la 2 sau la 3 familii, și în celălalt vagon de marfă, oamenii cu mobila respectivă. Startul de plecare, nu știu, s-a dat la convoiul ăla de tren, nu știu cât o fi fost de lung, în orice caz, foarte, foarte rare gări se oprea. Deci era cam pe post de accelerat, după câte am auzit. În unele gări se mai oprea, le mai permitea să ia apă și nu știu, anumite lucruri. Știu că ne-a oprit precis comuna, n-aș putea, Cioara, după câte știam noi, pe acolo, prin Bărăgan, pe lângă Slobozia. Acolo ne-a debarcat jos și pe mine, pe mama mea și pe bunica mea, deci familia formată plus tata, deci eu, mama și bunica ne-am îmbarcat într-un camion cu mobila și am plecat într-o direcție. Tatăl meu a rămas pe loc cu căruța, cu cai. Am ajuns într-un loc stabilit de ei, practic în porumb. Și dacă vă imaginați ce înseamnă să culegi porumbul, înseamnă că ca să poți să intri, ca să ridici porumbul la cules, trebuie să tai 3-4 rânduri de tulei din aia. Ei, acești tulei era strada. Deci intra camionul pe acea stradă și așa s-a format strada. Și acolo era un cetățean care a blocat camionul, a oprit camionul și a spus, aici voi. Deci pur și simplu în porumb. Acolo s-a debarcat, acolo am dat mobil, adică bunica mea, mama mea. O dat dulapurile, o dat patul, ce au avut 2 paturi, știu că erau în porumb. Norocul a fost că tata a luat o foaie de cort, deci o foaie de asta, de la mașina de cosit. Și aia s-a bătut pe dulapuri și s-a făcut cortul. Până peste 2 sau 3 zile au venit și tatăl meu, deci convoiul de căruțe, bineînțeles însoțit de miliție. Asta a fost în perioada de iunie, de sfârșitul lui iunie. Au început ploile, atâta știu că eu dormeam în dulap. Deci asta a fost patul meu, în dulap, din cauza ploilor care erau. Imaginați-vă ce înseamnă ploaie în Bărăgan. După aceea știu că spre sfârșitul anului, deci înainte de a ajunge la toamnă, s-a dat dreptul să facă case, deci a obligat să facă case în două moduri. Deci o familie, cum am fost noi, tata, mama, bunica și eu, a fost casă tip 1. Deci n-aveai voie decât să faci o bucătărie și o cameră. Deci s-a dat două, probabil dreptul să le cumpere, asta n-aș putea să vă spun exact, deci două uși și două geamuri. Deci ușa la bucătărie, a intrat în bucătărie, a avut un geam, din bucătărie a intrat în cameră și acolo a mai avut un geam. Care au fost o familie, deci moș, babă și încă doi tineri care au avut copii, era casă tip 2 cu bucătărie la mijloc și două camere, una în stânga și una în dreapta. Tot satul era fără gard, deci nimeni n-a avut gard. Era un câmp, o vraiște. Mulți au luat și porc. Imaginați-vă ce înseamnă un porc adus din Banat față de băltărețul ăla care era o, cum să spun, pe puțin ca porcul mistres, ceva sălbăticiune. Și aia de acolo, deci localnicii de acolo, când au văzut porcul ăsta, iorcul nostru, care a ajuns la 180 de kg, a zis că e nobil german. Imaginați-vă cât de înapoiați au fost acei oameni. Bun, toate treburile astea s-au petrecut în perioada asta. Acei oameni deportați acolo trebuiau să lucreze. Au fost forțat, deci rețineți, au fost în domiciliu forțat. Deci n-ai avut voie să părăsești comuna. N-ai avut voie să părăsești comuna, deci numai la indicațiile lor și puteai unde să mergi. Au mers să lucreze la orezărie, deci la bumbac, și toate aceste lucrări erau în apă. Adică eram lângă bălțile Dunării, deci apă din abundență aveai unde să alegi. Ori la orezărie, ori la bumbac. După aceea au făcut o fermă acolo, o fermă care pentru agricultură, deci cu tractoare, cu nu știu ce. Era un conac vechi acolo, deci în jurul conacului s-a făcut ferma și practic restul era câmp. În satul ăla, după câte știu eu, au fost cam vreo 5 sau 6 comune, deci eram tare diversificați. Eram din Comloș, era din Diniaș, din San Nicolau, din Pesac, Saravale, Balcani, deci foarte, foarte diversificați eram. Deci neamurile mele, deci părinții lui mama mea erau și din partea tatălui ei și din partea mamei ei, erau în alt sat, la 50-60 de kilometri de noi, și n-am avut dreptul decât după 4 ani să ne întâlnim cu ei. Și atunci, cu cereri foarte mari, am reușit să ducă mama să-și vadă părinții. Deci din partea mea, din partea familiei noastre, toate neamurile, toate rudenele au fost pe Bărăgan. Acasă, la Comloș, n-am avut decât niște fini și niște neamuri rămase foarte distante, deci nu neamuri apropiate. Acum, ce mai știu din Bărăgan? A început școala. Deci eu la 7 ani am început școala. S-a făcut o școală. Eram în clasă, eram din clasa 1-a începând, a 2-a, 3-a și a 4-a, că marea majoritate n-au fost mai mari copii, nu știu eu să fie fost. Și eram toți în aceeași clasă. Am avut o învățătoare din Câmpeni, știu că pe aproape de Câmpeni, exact precis nu știu, era, și o doctoriță era în sat din Mehedință. De ce știu asta? Pentru că fata lui doctoriță era colegă de clasă și băiatul lui învățătoare era la fel, era coleg de clasă cu mine. Ce mai pot să vă zic? În clasa a treia știu că ne-a adus înapoi, deci ne-a dat dreptul să ne întoarcem. Mai ceva care pentru în anul 54, cam așa ceva, au adus, precis, nu știu să vă spun exact, 54-55, au adus deportații politici de la canal. Și tatăl meu, fiind probabil un om mai gospodar, a fost la fermă acolo pe lângă, ca un fel de administrator, dar numai cu munca, cu titlul, nu era voie, că eram deportat și acolo trebuia să fie titularul lor. Și știu că din 4 politicieni din ăștia au fost la noi în casă, fiind acolo lucrând cu taică meu la fermă, au venit seara, fiind iarnă, fiind frig, au venit la noi să încălzească. Era unul dintre nepoții lui Brăteanu, era un profesor Meitane Radu, era Iuliu Nasta și nu mai știu exact cine, dar știu că 4 persoane erau, dar erau într-adevăr mai mulți în sat, dar pe ăștia 4 mei știam eu că eram acolo în casă, deci erau la noi în casă. Alte probleme, când am venit din Bărăgan, deci în 56, acum într-adevăr multe lucruri se pot spune acolo, dar fiind copil nu prea le știu eu exact, dar foarte, o viață de câine, v-am spus, în porumb să te lase, să-ți faci, casa era acoperită, am uitat să vă spun, casa era acoperită cu papură trestie, și în 54 a fost o iarnă îngrozitoare. Ca să poți să ies afară din casă, așa viscolea, au viscolit 4 zile și 4 nopți, poate mai mult, ca să putem ieși afară din casă, trebuia să ieșim pe fereastră, că ușa era blocată. Ieșeam pe fereastră, curățam la ușă și atunci puteam să ieșim afară. Imaginați-vă că zăpada era atâta de înaltă cât casa, ne dădeam cu sania, ne urcam pe zăpadă, eram pe casă. Și erau niște ieri care nu se poate descrie, era ceva de domeniul fantastic, un frig, și atunci toamna, înainte de zăpadă, veneau ciulinii Bărăganului, care multă lume nu știe ce înseamnă, niște spini mari, și când îi lua vântul la viteza aia de vânt, de crivățul ăla și de vântul ăla, îi rotunja, îi învârtea pe câmp și îi rotunja. Când te-a lovit unul din ăla, erai ca și rănit. Spini, într-adevăr, ceva deosebit erau ciulinii aia. Na, bun, acum la întoarcere în sat, am venit în casă, când am ajuns la casă, era casa părăsită, goală, și la noi în casă a stat unul care și acum mai este în Comloș, și se poate și acum vedea, deci o porțiune de șopru, deci cum se zice la noi șopru, unde se pune căruța, unde se bagă căruța, deci la scut, șopru, și urma 3 cocini de porci, s-a luat avanul și s-a băgat pe foc. Deci dacă te uiți de jos, vezi țigla de sus. Și unde a fost grajdul de vaci și încă o șură acolo, șura a băgat-o pe foc, grajdul de vaci la fel i-a luat tavanul și l-a băgat pe foc și au rămas numai grinzele. În grădină spunea tatăl meu că au fost pomi, absolut toți a scos, și numai bine când am venit noi a rămas casa goală. Bun, asta este un lucru fericit ce am avut noi, că am putut intra în casă. Dar părinții din partea mamei și din partea tatălui ei și din partea mamei ei au fost oameni care au avut vie și case mult mai mari și mai noi. În casele lor erau ferma, erau birourile fermei. Plus de asta că pivnița, care datorită faptului că au avut via, era, bineînțeles, pivniță cu butoaie pentru vin. Alea iară erau dominate, sau mai bine zis, în puterea fermelor. Deci ei au avut o singură și ăștia au fost totuși fericiți că au primit o cameră. Și restul stăteau. Au fost alții care n-au intrat în casă poate după 10 ani. Deci casa lor și ei stăteau în altă parte pentru că n-au putut din cauza că erau brigăzile de la colectiv și brigăzile, na, și centrele de fermă și de... După aceea, sau bine, acum brigada colectivului sau centrul colectivului era în altă parte, exista loc. Dar în marea majoritate, sau mai bine zis, împărțit comuna, cam trebuia să fie centre de brigăzi de colectiv. Și acolo omul nu a avut cum să intre în casă. Vecinii noștri, la fel, n-au fost în casă decât după 10 ani. Ce aș mai putea să vă zic de casă? Da, în anul când noi am plecat, când ne-a ridicat pe Bărăgan, tata meu și părinții, deci, au adunat cărămidă, lemn, să-și facă o nouă casă. Din acea cărămidă și acea lemn și țiglă, deci tot ce era necesar pentru casă, după câte știm noi, s-a făcut cinematograful și ceva grajduri la colectiv. Deci, multă lume a rămas cu casa, noi am rămas fără cărămidă, dacă aveam poate făcută, mai aveam și acum acasă. Și doar cărămidă s-a făcut cinematograf. N-am, în clasa 3 am venit și m-am continuat toate, deci, clasa 3 în trimestru 1 am venit. Acum, ce aș putea? La sfârșit, așa...
Care au fost relațiile cu... Deci cu cei care... Lângă care ați locuit în Bărăgan? Vecinii, de unde au fost?
Păi, da, în mare parte cam totuși s-a cam stabilit sau ne-au lăsat. Deci în partea din... În fața noastră a fost unul din Comloșul Mic. În spatele nostru, în spatele casei, a fost unul tot din Comloșul Mare. Vis-a-vis a fost din Sân Nicolau. Puțin lateral au fost din Pesac și din Saravale. Deci, cam împrăștiați. Mai exista, în, cum să spun, în funcție de locul cum ne-a așezat acolo, deci noi am fost în Cucuruz. Deci s-a format două cartiere în satul respectiv. Ai din Cucuruz și ai din Cartofi. Ce înseamnă? Deci în cartierul Cartofi erau cei care cum au fost debarcați în Cartofi. Noi am fost în Cucuruz. Deci noi am fost în cartierul Cucuruz și au fost cartierul Cartofi. În cartierul Cartofi erau majoritatea de la Diniaș. Sârbi erau. Deci e foarte ușor să râzi, dar într-adevăr e ceva dureros. Așa este. Da. S-a dus la unitate militară și în loc să deie drapelul unității la un colonel, la comandantul, dar la un plutonel. Așa că lasă-l acolo să vorbesc.
Când?
Acum au scris în ziua.
Nu știu cât e de adevărat.
Nu, că e 52. În 1972 am fost din nou în Bărăgan. Deci după ce mi-am cumpărat mașină, m-am dus la mare și am ținut neapărat să mă duc să văd unde m-am petrecut eu copilăria. La spusele lui tatăl meu, mi-a spus, mergi la cauți ferma și acolo există, după câte știe el, după câte am mai auzit de la alții, există inginerul Ghica. Acest inginer Ghica și pe vremuri a fost tot șeful fermei acolo. Și am reușit într-adevăr să mă duc în 1972, să mă duc la această comună vestită Schei, Stâncuța Nouă. Deci, de ce îi zicea Stâncuța Nouă? Pentru că era lângă satul Stâncuța Veche. Localnicii de acolo ne zicea Stâncuța Nouă.
Stâncuța Veche, erau
băștinași din Bărăgan. Vă povestesc, imediat vă spun eu cât erau ei de gospodari. Și, deci, după ce am ajuns acolo, deci am ajuns la Slobozia, de la Slobozia știam că aproape în jur de 15-20 de kilometri de la Slobozia e această comună, acest sat, fost sat al meu. Și bineînțeles că din întrebări, am întrebat pe unul, pe altul, mi-au spus, am reușit să merg pe dig, că nu știau lumea să mă îndrume unde, am mers pe digul Călmățuiului, un pârâu Călmățui, și am ajuns într-adevăr în Stâncuța Veche. Ajungând în Stâncuța Veche, imaginați-vă când eu am întrebat o mașină de Timiș, ajuns acolo, am întrebat unde e comuna sau unde e satul Stâncuța Nouă. Dacă întrebam un tânăr, se uita ca un speriat, că nu putea să-și imagineze ce înseamnă aia Stâncuța Nouă. Schei, nici atât. Și atunci am încercat să întreb bătrânii și bătrânii mi-au spus, zice, uite mă băiatule, dar de unde știi tu de această comună, acest sat? Și am spus, uite, am fost și eu aici în copilărie, deci. Și atunci unul singur mi-a spus, zice, mergi pe drumul ăsta, ieși afară din comună și pe drumul ăsta te duci drept și în partea stângă o să facă o, vezi în față, vezi ceva, o pădure. Deci pădurea aia practic era acea fermă rămasă după vremea când am fost noi în Bărăgan. Ce m-a interesat? Am vrut să văd acolo fostul sat. Am auzit de acasă că acest sat a fost distrus arat. Și într-adevăr m-am convins. Când am ajuns acolo, la marginea fermei, toate oamenii care lucrau acolo, care erau în față, s-au postat în fața porții și au rămas așa că cine, ce mașină caută acolo. Imaginați că totuși în 72 nu erau mașini. Am ajuns și am întrebat două persoane, doi bărbați. Domnule, unde există satul Schei? Unul dintre ei, mai guraliv, dar de unde dumneavoastră știi de acest sat? I-am spus că am fost aici și întâmplarea face că acel om l-a cunoscut pe tatăl meu. I-am spus cum mă cheamă și l-a cunoscut pe tatăl meu. Deci a lucrat împreună cu tatăl meu acolo. L-am întrebat că vreau să stau de vorbă cu Ghica, cu inginerul Ghica, dacă mai există, da. Și m-am dus la acest inginer și l-am întrebat despre comună, despre sat. Acest inginer mi-a povestit de ce m-am interesat. M-am interesat de cimitir, că acolo a murit o verișoară primară lui tată. Și inginerul Ghica mi-a spus în felul următor. Ceea ce mai știu și eu e că în anul 56, toamna spre iarnă, a adus niște țigani de București, nu știu, așa se zicea. Cât adevăr ei, nu știm precis, dar acești țigani au rămas, cum nouă ne dădea drumul, cam ocupa casele cu aceste persoane. Și acești oameni, vă dați seama că n-aveau aprovizionare nimica, deci au băgat până și acoperiș un foc și bineînțeles că casele făcute erau din cârpici făcute, din pământ bătut. Dacă nu i-ai dat puțin atenție, bineînțeles că s-au dărâmat. Și dărâmându-se, se făceau mușuroaie de pământ, la care inginerul Ghica a cerut la autorități, pe vremea aia, a spus că au cerut la autorități ca să are, să rede acest teren agriculturii. Și bineînțeles, arând, a arat și cimitirul, a arat și absolut o singură fântână, mi-a explicat că există, deci în satul respectiv s-au făcut două fântâni. Acum n-aș putea să spun arteziene cum s-au făcut două fântâni pentru luat apă. Localnicii de acolo. Și deci noi practic ne-am făcut. Și una dintre fântâni a mai rămas și aia părăsită. În restul tot este redat agriculturii. Nu mai există cimitir, nu mai știe nimeni unde e cimitir. Deci orice cetățean este fără neam mort în Bărăgan. Deci este sters tot. Așa. Eu consider că fiecare își cunoaște părinții. Eu consider că am avut niște părinți foarte, foarte harnici. Deci după ce am venit din Bărăgan, la ce am putut să aducem din Bărăgan? Deci nu putea, imaginați-vă că acea mobilă care am dus-o, acea mobilă am trebuit să o aducem înapoi, că alta n-am avut de unde să o luăm. Deci nu s-a putut. Deci și nici nu, chiar dacă puteai să iei mobilă, n-aveam să o bagi. Pentru că casa era făcut tip 1, tip 2, exact cum am spus, o cameră și o bucătărie. Deci cu ce am venit din Bărăgan, cu ce am plecat, cu aia am venit înapoi. Că fiecare și-a mai adus ăsta grâu sau porumb, deci cereale, aia fiecare cum o să o gospodărie. Și am început, deci au început munca, tatăl meu și mama mea s-au angajat la zidar, deci munca cea mai grea, salahor. Și într-adevăr au muncit foarte mult, ca după în anul, deci v-am spus de mașină, dar în anul 70 am reușit să îmi cumpere mașină. Datorită cărui fapt? Deci s-a apucat, după ce a terminat cu zidăria, s-a apucat de grădină, că altă posibilitate nu era. Deci era colectivul în care se lucra. Am uitat să vă spun totuși, vă spun de colectiv cum s-a procedat. Deci a început cu grădina. Grădina, el și câțiva nemți din sat chiar din comuna lipită de Comloș, de satul lipit de Comloș Lunga, au început cultivarea roșilor și a ardeiului. Ardeiului e, mai bine zis, pentru boia. Și roșiile le dădeau la export la gară. Deci munca asta, ca să cultivi 1000 sau 1500 sau 2000 de roșii, de plante, era foarte grea. Deci de ce? Pentru că trebuiau recoltate, trebuiau sortate, trebuiau puse în lăz, duse în fiecare dimineață, deci adunate, sortate, puse în lăz și duse la gară, la export. După aceea veneai acasă, le udai, le continuai munca, seara începeai din nou și asta se repeta în fiecare zi, în perioada de vară. Plus de asta că trebuia să te duci la colectiv. Dacă reușea să le pacheteze de seara, le căra mama mea la gară, se ducea tatăl meu la colectiv sau invers. Și munca asta a fost un efort foarte mare. Într-adevăr, poate al patrulea din sat am reușit să-mi cumpăr. Păi eu eram la școală la Timișoara, deci perioada, deci am făcut 7 clase la Comloș, după aceea am venit aici la profesională și părinții au rămas acasă. Deci din anul 60 am venit la Timișoara, consider că din 60 și până în 66 am plecat la armată. În 68 când am venit de la armată, tatăl meu m-a spus, zice, mergem la Timișoara să băgăm bani pentru mașină. Și am mers la cec și am băgat bani pentru mașină. Era pe vremea aia 48.000 de lei am băgat pentru mașină. Ca după 2 ani jumate să reușim să cumpărăm o Skoda. Și la mine în sat au mai fost câțiva care au avut mașină, dar toate mașini aduse la neamuri din America, cu bani. Au fost oameni și harnici care au mai, într-adevăr, după câtva timp și-au cumpărat mașini. Dar am fost printre primii care am avut o Skodiță în anul 1970. Deci, după când am plecat în Bărăgan, tatăl meu a avut 42 de hectare. Deci tatăl meu, familia noastră. Ne-a dus pe Bărăgan, am venit din Bărăgan, ne-a împroprietărit cu 3 hectare 45 de are. Și restul, până la 10 hectare cu care e dreptul să se împroprietărească acum la legile astea cu certificate, cu nu știu ce, vorba vine, până la 10 hectare ne-a dat acționar la Gostat. Deci imaginați-vă, din 42 de hectare câte le-a avut, nu s-a găsit o posibilitate ca să primească și el 10 hectare. Toți care am fost pe Bărăgan s-au motivat că pământul nostru, ducându-ne pe Bărăgan, l-a luat iasurile. Și nouă nu ne-a dat. Deci, eu la ora actuală am 3 hectare 45 care sunt în urma moștenirii de la tatăl meu și 6 hectare la holding Comarga Berexău. Și la ora actuală ne dă pe acești 6 hectare, am primit anul 1966, 1.600.000. Imaginați-vă ce recoltă s-a scos. Probabil, după câte știm noi, 5-6% din producție ne-a dat și nouă.
Cele 3 hectare pe care au fost reîmproprietăți.
Da.
Când?
Deci după ce am venit din Bărăgan, după ce am venit din Bărăgan, ne-a reîmproprietărit la fiecare, după câte am înțeles eu, familii cu 3 hectare 45. Ca după 3 ani de zile, sau 4 ani să se reînființeze colectivul. Și bineînțeles că în colectiv n-ai putut să intri decât cu 3 hectare 45. Cei care au rămas acasă în sat au avut 15 hectare sau 7 sau 8 hectare. Bine, mersi, la ora actuală, când s-a făcut acum după anii ăștia 90, ei au primit până la 10 hectare. Deci dacă au avut 15 hectare, au primit 10. Eu, adică părinții mei, au avut 42 de hectare, au primit numai 3-45. Alea care le-au băgat în colectiv. Restul sunt la IAS. Și IAS-ul își bate joc de noi. Umplu? Și care a citit, eu poate sunt degetul mic pe lângă el cât a citit el. Deci, vara, și pe vremea când a fost în putere și pe vremea când o vin din Bărăgan, el prefera, deci în perioada de iarnă, să citească cărți. A citit foarte mult și asta datorită acestui fapt, o cam cunosc cu multă istorie și multă istorie i-a plăcut foarte mult. Și printre altele m-a spus în felul următor: țăranul, indiferent de ce regim a trecut peste el, și pe vremea liberalilor, și pe vremea țărăniștilor, și pe vremea când a fost regele în față, că a fost, și a fost o comună care a fost apreciată foarte mult, chiar de forurile mari. De aceea au fost oameni prin Comloș. Am avut Comloș, am avut și scriitori. Unul Iulian Grozescu, deci. Bun, și ce mi-a spus tatăl meu? Indiferent ce regimuri au trecut, țăranul nu a fost apreciat cu nimic. N-a primit nimic și nici n-a câștigat nimic din toate. Și au urmat următoarele voturi, următoarele alegeri, iar a fost pe lumea pe țăran: da, votați-ne pe noi că noi vă ajutăm. Deci părerea lui, și eu rămân, să dea Dumnezeu să fie, dar eu rămân adeptul că noi cei de jos nu vom avea niciodată nimic. Toată lumea va avea scaune și treaba lor cu scaunele lor. Dar eu sunt de părere că nu prea mult o să câștigăm noi ai de jos. În toate regimurile politice.
Ai de jos, sim.
Ei, de jos, fiind un simplu muncitor și fiind un simplu țăran. Și fiind un simplu cetățean român. Un simplu cetățean român care muncește și nu-i apreciată munca. Părerea mea că nu este apreciată munca a celor ce muncesc. Că mulți sunt paraziți. Bun, aia peste orice societate sunt paraziți. Dar celor care muncesc nu este apreciată. Nu-i făcut o sortare corectă. Nu se apreciază oamenii care muncesc. Deci ajutorul, sau mai bine zis, colectivitatea oamenilor de acolo a fost extraordinară, deci unirea. Deci din ce, în momentul când s-a dat ordin sau când s-a obligat să facă casele alea, care v-am spus eu, tip 1, tip 2, nu se putea face de o singură familie. De atunci s-au făcut prin rotație, eu știu, 5-6 familii, mama, tata, deci copilul, indiferent, toată lumea a lucrat. Și a mers prin rotație, azi a făcut casa lui vecinul, mâine ăsta sau peste o săptămână s-a terminat, a venit la alălalt număr și, bineînțeles, la toate familiile, prin rotație, deci numai prin ajutor. Nu se putea acolo, individul singur, deci omul nu putea face, numai prin ajutor. Și asta datorită conjuncturii, deci datorită situației în care erau, toată lumea era, bineînțeles, bunăvoitor sau sufletist pentru celălalt, în sprijinul, nu se putea altfel. Pentru că ăia, practic, prima dată au fost anunțați că noi suntem, știu, criminali sau câte și mai câte. După aceea, oamenii din satele vecine și-au dat seama cine suntem și-au ajuns, deci tata meu și mama mea au fost chemați, deci s-au cunoscut cu o familie de acolo, să-i ducă să meargă la ei în sat să-i arate cum se face, de exemplu, cum se prepară un porc, cum se taie un porc. Cu toate că băltărețul lor, v-am spus, era ceva de groază, era cu un păr, parcă avea așa ceva, nu știu, pere ridicată cu părul în sus, ceva de domeniul fantasticului, capul și cu botul era cam o treime din toată lungimea lui. Deci ceva fantastic. Dar ei nu știau să-l prepare. Îl preparau în felul următor. Îl tăiau, bucăți de carne, le afumau, le sărau și le afumau. În momentul când au văzut la noi cum se prepară cârnațul, cartaboșul și toate treburile astea, au rămas uimiți. Bun, s-a dus tatăl meu să le arate. Au reușit, dar nu ieșea din orătanea aia de porc. Nu a putut să iese nimic. După aceea, mama mea a pățit o altă fază. De ce? A chemat-o să facă, când au făcut, bineînțeles că deportația asta, și-au făcut cuptoare, grâu fiind, au reușit să macine prin colectivitate, iară s-au dus și au măcinat cu aprobări, bineînțeles, unde era moară, și-au făcut pâinea bănățeană cu mare, în cuptoare, făcute de ei acolo. Bineînțeles că ea, când au văzut pâinea, au rămas tablou, că nu știau ce e. De ce? Nu că acum pot să-ți mânc chiar înapoiați. Dar nu le ieșea, n-au avut posibilitatea. Vă spun sincer, mâncau mămăligă cu mujdei. Asta era specialitatea lor, dar specialitatea casei asta se repeta zilnic. Nu știau altceva. În momentul când a chemat-o pe mama mea să-i facă și ei pâine, i-a explicat mama mea, uite, să pune așa, să pune drojde, să lasă puțin să crească la dospit, după aia să frământă, atâta timp să frământă, până când a luat-o ajunge la o, eu știu, la o calitatea care e cerută, asta era de niște timp, ore, probabil 2 sau 3 ore până creștea și după aceea să pune în formă și să bagă în cuptor. Și atunci aia care era foarte simplu cuvântul lor de toată ziua, lasă coană că tot mai bine e mămăliga cu mușdei. Și nu i-a interesat, foarte rar, care s-au mai adaptat, dar marea majoritate au rămas la ideile lor. Mămăliga cu mușdei, hrana lor de bază.
Ce gătea mama de obicei?
A, e foarte greu de spus. La ora aia, când ne-a dus acolo, imaginați-vă ce putea să gătească. Eu, copil mic, la 5 ani, nu prea pot să mă aduc aminte. După aceea, bineînțeles, când au început să gospodărească cu ferma, lucrând, n-aș putea să spun eu cum era cu schimbul ăla, cu banii, de unde puteau să cumpere, ce drepturi aveau, alea cam lucruri foarte, nu știu, mici, nu, mari în sensul necesităților, dar pentru mine erau, nu cunoșteam. Dar, în orice caz, la un moment dat, am avut... Fiecare a început să gospodărească, să-și facă, na, o găină, au reușit să cumpere de la oamenii aia din sat, de acolo găini, au început să-și crească găini, deci porc, toate treburile astea și s-au făcut o gospodărie în timp de 5 ani. N-aveai altă soluție decât dacă te gospodărești ca să poți să trăiești. Nu exista soluție de compromis că mă las, că îmi dă cineva, nu-ți dă nimeni. Acolo trebuia într-adevăr să muncești ca să te poți să trăiești.
Aveau impresia că se vor mai întoarce.
Toată lumea spera, bineînțeles că toată lumea spera, dar când și cum, nu putea să judece nimeni și nu putea să afle nimeni că... Alții ziceau că mai repede, până la urmă, în momentul când a apărut primul să plece, imaginați-vă ce bucurie, dar nu era, erau atâta de speriat că nu știa, oare eu plec?
Știau să-i vor duce acasă?
Da. El, bineînțeles că a dat dreptul să... Andrei a spus că merg acasă. Dar mai rețineți ceva care eu totuși am auzit și cred că, și totuși este adevărat, alții mai în vârstă poate să știe, cei care au fost mai puternici, mai bogați în sat, au fost, mi se pare, reținuți.
Acolo?
Reținuți acolo, cred că în comuna Dâlga. Deci centralizați în comuna Dâlga. Eu atâta știu... că o familie de la noi din sat, Șerban, a fost reținut acolo, în comuna Dâlga. Deci ei au, mi se pare, după socoțele noastre, cum era, au avut peste 100 de lanțe. Lanțul e un 58 de ari. Deci transformat hectarele, n-aș putea să spun, deci probabil, mai tatăl meu a avut 40 și, deci, cam în jur de 70 și ceva de lanțe. Și el a avut mult mai mult. Deci o familie a fost reținută pe Bărăgan. Deci toți am venit, deci am înțeles că din toate comunele de acolo care am fost deportați, deci în jur, că adevărul au fost deportați în Bărăgan cine? Toată zona de frontieră de la punctul de Beba Veche, deci punctul cu Ungaria, pe zona de frontieră de Iugoslavia, Banat, Cara Severin, Mehedinți, până la punctul de Bulgaria. Când am venit din Bărăgan, când am ajuns mai mare, deci l-am întrebat pe tatăl meu, măi tată, spune-mi și mie, ai făcut politică, totuși, ce s-a întâmplat, de ce am fost noi pe Bărăgan? Părerea lui tatăl meu, cum v-am spus mai înainte, că i-a plăcut mult, el a spus în felul următor, regimul atunci care era, nu a acceptat pe Tito. Deci acest Tito, după câte am înțeles, toate țările au fost cotropite de, sau mai bine zis, sub dominația rușilor, mai puțin Iugoslavia, care n-a acceptat-o Tito. Și datorită acestui fapt, Tito a fost dușmanul țărilor, dușmanul aliaților, deci aliații fiind rușii. Și datorită acestui fapt, ca să nu se întâmple cum s-a întâmplat în Iugoslavia, partizanii și nu știu ce, sau cine ar putea să ajute pe Iugoslavia, numai oamenii mai înstăriți. Și datorită acestui fapt, așa îmi spunea tatăl meu, au căutat să distrugă oamenii puternici, oamenii care au avut o bunăstare, deci o putere. Era și normal că nu putea unul sărac să-l ajute pe ăla, decât ceilalți. Și datorită colectivizării. Deci dacă am distrus, pe cine am distrus? Pe ăla tare, care poate să vorbească. Ăla slab, mersi la tine.
Exista un ajutor? Deci, într-adevăr, se apela la ajutorul oamenilor bogați?
Sau doar... Asta era părerea lui tatăl meu și discuția care a purtat-o probabil ei. Nu. Deci, după câte știu eu, în partea de Cara Severin, partea de Dunăre, partea de acolo, în munți, au trecut, deci satele alea sârbești de acolo, de la Câmpia, Belobreșca și treburile alea, după câte știu eu, partizanii au trecut în România și a fost o... și probabil datorită acestor lucruri și iară munții Caransebeșului, munții erau partizani. Și ce-o zis, ca să-mi preîntâmpine treaba asta, au distrus copilul din fașă. Așa știu eu. Deci era o fermă unde avea vie. Deci, așa zic, după câte mai țin eu minte, Bertești. Așa îi zicea la satul ăla sau unde era ferma respectivă. Și acolo era cam 10 hectare de vie. Și normal că a luat deportații ăștia, care erau totuși gospodari, n-am spus, știau să lucreze, au avut vie și, bineînțeles, că au avut cunoștință despre treaba asta. Că una este să se ducă un om și îi dai, spui, mă, tai așa, tai așa. Dar dacă nu știi să tai cum trebuie, nu știi să apreciezi cum tai via, cum o lucrezi, nu merge. Deci reușita era mult mai avantajoasă prin lucrarea cu deportații decât cu ăia localnici. Nimeni nu-i condamnă pe ăia localnici că nu au fost. Nu. Deci în perioada când a lucrat tatăl meu, mama mea acolo și nu a fost numai din, deci au fost din satul Schei, dar de exemplu în acea perioadă când ei au lucrat, mi se pare 2 ani de zile au lucrat via, au fost și din San Nicolau, au fost și din Pesac, mi se pare și din Saravale, deci au fost chiar din patru ăsta localități și mi se pare au fost 7 familii. Acolo le-au dat o casă, acolo au dormit și mergeau cu săptămâna. Dar toate treburile astea, deplasările, le făceau pe jos. Și neapărat trebuia să treacă și călmățuiul prin apă. Ca să ajungă la via acolo, n-avea altă posibilitate, nu exista. Deci, dacă mergeau, probabil exista pod. Dacă mergeau pe drum, o coleau foarte mult. Deci atunci au preferat să treacă prin călmățuiul.
În momentul în care ei erau plecați la lucru, cine rămânea acasă?
Eu cu bunica mea. Eu cu bunica mea, bunica mea a fost baza și... rămânea, deci plecau de lunea și veneau sâmbăta. Altădată nu veneau, veneau după la 2 săptămâni. Deci când era probabil mai mult de lucru, n-avea niciun rost ca să vină duminica să întoarcă. Dar vă spun, treaba cu via asta a început prin anii spre sfârșit. Până atunci a lucrat la orezărie, la bumbăcăria acolo, prin apele Dunării. După aceea ferma și la un moment dat, după 3 sau 4 ani de zile, s-au cam liniștit. Am fost noi domiciliu forțat, dar era mai lejer puțin. Deci până ori vin părinții din, adică tata, până ori vin cu asta, cu căruța și alea 2 sau 3 zile, acolo a început ploaia. O pus ea foaia de cort pe dulap. Bineînțeles că copil n-am putut să judec, să apreciez eu cât e de rău și cum trebuie să stau. Am început să plâng, bineînțeles că pe sub foaia de cort pe jos țâșnea apa, venea, curgea apa, plânsete, bătute, trece în dulap, taci acolo. Asta au fost, nu pot să-ți dai seama câte grijă au avut mama, mai avut trebuie și pe mine. Ceea ce foarte mare greutate a fost o familie care a fost, dacă era soț-soție, își vede fiecare, dacă era copilul, deja era exagerat de greu. S-au născut acolo, chiar în comuna noastră, în Schei, s-a născut Giuchici, fotbalistul Giuchici, care... Și de-aia, ce se face? Fiecare trăim cum putem. 56 până 97, sunt 41 de ani, nu? Din acești 41 de ani n-am reușit să mă întâlnesc cu acești foști colegi de clasă, care într-adevăr pot să spun că mi se pare încă un sârb mai era cu noi în clasă, deci cam 4 copii am fost în clasa aia, în clasa întâia, deci până în clasa a treia, primul trimestru, și n-am reușit să mă întâlnesc cu acești oameni. Am căutat, dar n-am reușit. Ăla din, deci copilul învățătoarea, normal că probabil s-a fi retras la Câmpeni, la partea acolo, și asta Cameniță din Turnul Severin, nu știu, n-am reușit să mă întâlnesc cu ei. Singurul care m-am întâlnit, am colegul meu de servici, care a fost cu un an mai mic ca mine, Jiva din Dineaș, Radin Jiva, care am fost în Bărăgan, am suferit în Bărăgan și acum suferim alături de colegi de muncă.
Înregistrarea a fost făcută azi, 2 a 4-a, 1997, în Timișoara, subiectul intervievat se numește Drăguescu Ioan, născut în 5-a 1946 la Comlășu Mare, județul Timiș. A fost deportat împreună cu familia Drăguescu Iulian, tată.